Haideți să privim la versetele pe care le-am citit din Roman și din Apocalipsa, să vedem cât zel avem noi pentru Domnul, sau cât de mult îl iubim pe Domnul. Și mai întâi aș vrea să încep cu, hai să identificăm mai întâi ce înseamnă iubirea sau dragostea autentică pentru Domnul. De aceea am citit versetul 11 și vreau să citesc acum versiunea Cornilescu, 31. Am citit 21 și acum am citit 31. În sârguință, fără ezitare, în duh, fierbinți, slujind ca robi Domnului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă sârguincios? Înseamnă să fii serios, să fii autentic, să fii silitor, să-L iubești și să-L slujești pe Domnul. A sluji lui Hristos înseamnă, nu știu dacă noi ne dăm seama, că mai întâi ne opunem lui Satan. Adică nu mai vrem să slujim lui Satan. Pentru că am ieșit de sub robia lui Satan și i-am dat Domnului. Și de acum încolo nu mai slujim pe Satan, ci îl slujim pe Domnul. Și mai înseamnă ceva. Că faptul că slujești pe Domnul, indiferent de zilele prin care treci, de încercările prin care treci, și sunt zilele acelea pot fi zile de descurajare. Tu ai ocazia să depășești momentele de disperare datorită faptului că tu îl slujești pe Domnul și tu ai promisiunea că Domnul va fi și în zilele de disperare cu tine. Iată cât de important este să ne silim, să fim sârguincioși, să ne silim, să fim harnici, să slujim pe Domnul. Apoi, zice, fără preget în 21, în traducerea 21, și, sau fără ezitare, ca să putem înțelege lucrul acesta spun. Adică ți s-a dat harul să slujești pe Dumnezeu ca unul, cu unul sau cu mai multe daruri pe care Domnul ți l-a dat atunci când te-ai născut din nou și să nu eziți să o faci. Să nu spui, lasă să facă alții. Pentru că sunt mai buni ca mine. Și, dar, bă, poate fi o realitate. Dar există atât de mult de slujit. Ceea ce noi uităm este că există atât de mult în a sluji în lucrarea Domnului, că e loc pentru toți. Chiar dacă nu slujim, așa cum am zice în linia întâi, putem să o facem în spatele frontului, unde nu suntem atât de vizibili sau de expuși. Iubirea aceea autentică după Domnul se poate vedea când noi, fiecare dintre noi, cămăduroare în trupul lui Hristos, ne-am găsit un loc să slujim pe Domnul și pe alții. Ca să nu cumva să fim acuzați de Domnul când ne-am îngropat darul sau talentul pe care l-am primit atunci când Domnul ne-a mântuit. Pavel și-a îndemnat cititorii să-și mențină acest zel spiritual pentru că ei slujeau Domnului și nu oamenilor. Oamenii pot chiar critica că nu o facem bine, că înțelegeți. Dar să nu uităm că mai întâi îl slujim pe Domnul și întotdeauna, dacă vrem să ne măsurăm slujirea, trebuie să o facem de dragul Domnului. Când viața devine dificilă, dragii mei, creștinul nu-și poate permite ca zelul său pentru Domnul să scadă. De fapt, la noi asta se întâmplă. Când e greu, când suntem încercați, când trecem prin boală sau prin alte suferințe, sau nedreptăți care ni se fac, sau ni se par că ni se fac, noi ne scade apetitul și zelul pentru a sluji pe Domnul. Cum putem identifica dacă avem zel pentru Domnul sau nu? Iată câteva repere. În primul rând, totul se întâmplă la nivelul modului nostru de gândire. Și am zis, după entuziasmul minții noastre. Ca să avem râvnă pentru Domnul, trebuie să ne hrănim mintea noastră, în primul rând, continuu, cu promisiunile cuvântului Dumnezeu sau cu cuvântul lui Dumnezeu. Mintea noastră trebuie setată pe voia Domnului. De asta sunt copilul Domnului, ca să fac voia Domnului în toate lucrurile. Desigur, vor veni gânduri care să pună la îndoială credința noastră și chiar să atace promisiunile lui Dumnezeu. Dar vom învăța să luptăm cu aceste gânduri. Știind că în această bătălie a minții, noi nu suntem singuri. A fost printre primele bătălii pe care însuși Domnul Iisus Hristos le-a înfruntat. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus iese din apa botezului, acea mărturie frumoasă în apa Iordanului și după aceea, unde îl duce Duhul pe Domnul? În pustie. Să fie ispitit. Și bineînțeles că prima dată atacul și ispita chiar la Domnul Iisus a venit la nivelul minții. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos lui Satan? Matei 4:4. Omul, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mai n-avem timpul, dar putem cita aici Efeseni capitolul 6, în care știm armura creștină. Domnul ne-a dat scutul său, ne-a dat coiful mântuirii, ne-a pus la dispoziție tot echipamentul ca să luptăm în acest război spiritual și să fim biruitori. Apoi, un alt indiciu cu privire la zelul nostru este după pasiunea Duhului. Când vorbim despre pasiunea Duhului, o caracteristică importantă este harnicia noastră. Deși creștinii n-ar trebui să fie caracterizați de lene în nicio situație, sau lenevire, în nicio situație. Din păcate, nu se mai vede și nu mai văd oamenii pasiunea cu care facem ceea ce trebuie să facem pentru Domnul. De aceea accentul aici este pus pe slujirea creștină. Creștinul trebuie să-și facă slujirea dând tot ce poate pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Transpirația ar trebui să caracterizeze slujirea sfinților. Dar întrebarea este, în câte biserici mai vedem astăzi o asemenea slujire în care fiecare face ceva cu pasiune pentru Domnul? 2, 3, mai fac ceva, restul stau confortabil, semnează condica și pleacă acasă. De unde vine această pasiune? În primul rând, apelând la sursa zelului. Știm că natura noastră umană, păcătoasă, încă mai avem de luptat cu ea, chiar dacă suntem Sfinții lui Dumnezeu, chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu. De aceea, Pavel se adresează Sfinților să slujească cu entuziasm, dându-și cinste unii altora. Pe de altă parte, o biserică fără entuziasm merită cu greu numele de casă a Domnului. Desigur, sursa entuziasmului nu este în om, în puterea lui. Dacă o persoană este umplută cu Duhul Sfânt, Duhul este cel care trebuie să facă acest lucru. Și noi trebuie să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi. Așa că Pavel ne spune, nu uita entuziasmul și adaugă, fiți plini de Duhul. Nu numai că sfinții ar trebui să aibă grijă să nu stingă Duhul, să nu se împotrivească Duhului și nici măcar să-L întristeze. Dar ei trebuie să-i ceară cu seriozitate Duhului Sfânt să-i umple ca să fie plin de zeal. Entuziasmul este necesar pentru a ne îndeplini în mod corespunzător îndatoririle de creștini. Ca să fim o epistolă vie pentru cei ce privesc la noi, cum îl slujim pe Domnul. Atunci nu vom fi pasivi, ci cu bucurie și cu entuziasm ne vom îndeplini micile sarcini de a sluji pe Domnul de toată inima. Cum mai putem identifica dacă avem zel pentru Domnul? După cât suntem de ocupați pentru numele Domnului. În sârguință fiți fără prejet, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. petreci timpul. Îl investești slujind pe Domnul sau îl investești în tine, preocupându-te mai mult de persoana ta proprie. Ne place să le devim, n-ai nicio activitate de slujire pentru Domnul în cursul săptămânii sau duminica sau, mă rog, când Domnul te cheamă la o anumită slujire. Cât timp petrecem pe zi cu Domnul în studiu și în rugăciune? Iată ce spune Domnul în Matei 25:26-27. Stăpânul său i-a răspuns: rău viclean și leneș, a știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se gădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Știm că asta este o pildă, da? Știți, există traducerea scripturilor care traduc cuvântul sârguință în afaceri. Adică în afaceri pentru Domnul. În a investi în afaceri de Domnul. Adică în slujirea Domnului. Aceasta este ideea. De exemplu, când vorbim despre afaceri materiale în lumea aceasta, ca să faci o afacere și să investești ca să nu pierzi, trebuie să evaluezi, trebuie să te gândești bine, să te grăbești, trebuie să iei o decizie. Așa că, prin urmare, este nevoie în același timp de o bună strategie, de acțiune și de muncă asiduă. Și știm că mulți care sunt angrenați în afaceri, toată ziua lor este preocupată de asta. Și nu e ușor. E greu să găsești un echilibru de multe ori între viața asta fizică și aspectele de business și viața spirituală. Dar înseamnă că ar trebui să fim ocupați și sârguincioși ca să nu fim leneși în lucruri încredințat nou de Domnul. De ce? Pentru că va veni o zi în care Domnul ne va întreba cu privire la afacerea aceea pe care ne-a încredințat-o nouă, aceea de a fi slujitorii Lui. Ce ai slujit? Cum ai slujit? Cât ai slujit? Acestea sunt întrebări pe care Domnul ni le va pune în ziua aceea când va fi la tronul Bema pentru răsplătire. De aceea Pavel în acest verset din Romani, capitolul 12, vrea să ne învețe valoarea timpului. Un alt lucru ne prezintă ce avem de făcut. Și sunt lucruri multe de făcut în slujirea Domnului. Și lucruri importante care ne scapă. De aceea el ne învață un alt lucru, să fim conștiințoși în folosirea oportunităților pe care le avem de a sluji pe Domnul. Și pe de altă parte, un alt lucru foarte important, e să ne îndepărtăm de la plăcerile și activitățile care generează și promovează nepăsarea și indolența noastră. Pentru că acestea ne frânează și sunt o piedică în calea noastră de a-L sluji cu râvnă și cu pasiune pe Domnul. Domnul Iisus a fost în mod constant angajat în îndeplinirea marilor îndatoriri ale vieții sale, când a fost pe pământul nostru. Iar efectul vieții sale a fost rezultatul vieții sale a fost de a promova slujirea. Oriunde s-a răspândit Evanghelia, atât între națiuni cât și între indivizi. A fi leneș și a fi creștin sunt două lucruri care nu sunt compatibile. Ele nu se pot armoniza. Fiecare creștin are destule de făcut pentru a-și ocupa tot timpul. Iar cel a cărui viață este petrecută în nepăsare, fără a face nimic, poate să se îndoiască de cine este și ce crede el cu adevărat despre Dumnezeu și persoana lui. Dumnezeu ne-a dat multe de făcut și El ne va trage într-o zi la răspundere. Domnul Iisus spune în fața fariseilor în Ioan 5:7 a ucenicilor săi: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Pavel spune celor din Tesalonic în 1 Tesalonicen 4:14. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Tot ce au nevoie cei rătăciți, cei ce nu-L cunosc pe Domnul, cei răi și nenorociți, este să vadă la lucru în viața noastră puterea Evangheliei lui Hristos, care schimbă de întâlnirii pe oameni. Și de oameni nefolositori îi face oameni folositori, care ard, care se întregi, vii pentru Domnul ca să slujească. O dovadă a zelului nostru pentru Domnul se vede atunci când depunem tot efortul și nu îi permitem niciunei persoane sau nimănui să ne smulgă de mâna Domnului. Zice, asta înseamnă, am văzut, fără ezitare, în duh fierbinți slujim ca robări. În duh, expresia în duh cuprinde mintea și inima noastră. Adică, lăuntrul nostru, ființa noastră. Expresia este folosită pentru a desemna o minte plină de entuziasm, focusată, îndreptată spre un anumit lucru, în a face ceea ce Domnul i-a încredințat. Se presupune că creștinii ar găsi mai întâi obiectivele potrivite pentru slujirea lor și apoi ei se vor angaja în ele cu adorare și cu zel, făcând tot ce le stă în putință să îndeplinească scopul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu în viața lor. Fierbinți. Acest cuvânt este de obicei aplicat apei sau metalelor, care sunt încălzite la temperaturi mari. Prin urmare, este folosit pentru a caracteriza dragostea noastră. Intensitatea dragostei noastre. Zelul ei. Iată ce găsim scris despre Apollo. Iată cum este zugrăvit de doctorul Luca Apollo. Fapte 18:25. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, cu toate că nu cunoștea decât botezul lui Ioan, spune cuvântul lui Dumnezeu în acel moment. Până când Acuila și Priscila l-au adus la lumina completă Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Slujim ca rob. Când ne considerăm pe noi niște robi ai Domnului, înțelegem că supunerea noastră este necondiționată împreună cu smerenia. Noi nu slujim pentru slava noastră, ci slujim pentru slava Lui. Nu slujim ca alții să ne aplaude, ci slujim ca El să placem Lui. Tendința spiritului acestei lumi este întotdeauna să ne îndepărteze de Dumnezeu. Oamenii sunt predispuși așa de ușor să îl uite pe Dumnezeu atunci când sunt profund implicați în carierele lor, în slujbele lor pământești. Îndeplinirea corectă a îndatoririlor noastre în diferite locuri de muncă trebuie privită ca și cum l-a slujit pe Domnul. Sigur, trebuie să ne facem partea noastră față de angajatorii noștri sau față dacă avem o afacere în afacerea noastră. Dar așa a aranjat Domnul lucrurile în această viață. Dar tot El a făcut ca munca noastră să fie esențială, într-adevăr, și pentru împlinirea nevoilor noastre fizice. Ca urmare a fi harnic, din motive corecte, trebuie privit ca o slujire, care și ea va fi acceptată înaintea și primită bine de Domnul Iisus Hristos. Dar întotdeauna El, nu putem uita că trebuie să-L slujim pe El. Când îl slujim pe El, chiar se răsfrânge și în munca aceasta noastră pentru câștigarea pâinii de toate zilele. De aceea, versetul 1 Corinteni 10:31, mai ales pentru noi care suntem legați de tabără, e atât de cunoscut. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu. Dar, hai să fim realiști, avem dificultăți în slujirea noastră zeloasă pentru Domnul. Iată, Apocalipsa 3:15. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau ai fi în clocot. Avem aici un test al Duhului Sfânt, adică Domnul ne testează. Știți, textul vine, de fapt, din mesajele pe care Domnul Iisus Hristos le-a trimis celor 7 biserici din Apocalipsa. Și aici este, hai să zicem, anumit așa, testul temperaturii. Că nu ești nici rece, nici în clocot. Cuvântul rece de aici ar părea că descrie starea în care nu există nicio pretenție la o relație. Unde totul este lipsit de viață, totul este mort. Limbajul, sigur, este unul figurativ. Dar este folosit adesea când vorbim despre unul ca fiind rece față de altul. Pentru că așa vedem noi că are o inimă rece. Cuvântul în colocot este opusul. Fierbinte, zeloși, în dragoste și în slujire. Când vorbim despre acest subiect, folosim cuvinte ca, de exemplu, în clocot sau fierbinte. Acum, starea din textul nostru este o mărturisire a credinței, așa am putea o interpreta, doar cu gura, doar cu buzele, dar fără o evlavie autentică. O mărturie autentică a credinței ar trebui să încălzească inima de dragoste și să umple sufletul de zel din cauza a cine este Domnul Iisus Hristos și a ce a făcut El pentru noi. Dar singurul rezultat în cazul nostru a fost, da, recunoaștem că Domnul Iisus Hristos a făcut sacrificiul suprem pentru noi și recunoaștem că El este Mântuitorul. Dar, în prezent, noi suntem indiferenți față de Domnul și cauza Lui și nu suntem implicați în alt slujire. O, zice versetul în continuare, dacă ai fi rece sau un clocot. Oricare dintre aceste două stări este mai bună decât a fi călduțel. Aceasta este ideea. De aceea ai pus fraza aceasta în contrast. Unde s-au rostit jurăminte care nu sunt îndeplinite. Adică iubirea, spune una, mărturisește cu gura, dar nu se vede în acțiune. De ce ar fi mai bine să fii în clocot sau asta e tare clar. Nu-i, adică e ușor de evaluat, nu? Atunci, de ce este preferabilă, deci, o, dacă ai fi în clocot sau dacă ai fi, asta ne îndubărește. De ce ar fi mai bine să fii în clocot, sigur, asta e starea care ideal ar trebui să fim toți, dar de ce este preferabilă și starea de a fi rece decât în căldicea? Starea în rece înseamnă o stare în care nu există nici mărturia credinței și nici o dragoste adevărată. A fi în această stare de răceală și indiferență deschisă, totuși, este o recunoaștere sinceră a stării spirituale în care te afli. Aici nu există fals, nu există mască, nu există deghizare. Nu te ascunzi, nu te prefaci, nu ești ipocrit. Ești sincer. Știm cum este în această stare. Știm cu cine avem de-a face. Știm la ce să ne așteptăm. Oricât de trist este statutul acelei persoane, este cel puțin onestă. pentru astfel de persoane se mai poate face ceva. Mai există nădejde, dar nu pentru un ipocrit. Un astfel de statut este mai onorabil de a fi rece. Este o condiție mai ridicată a minții și marchează un caracter mai înalt. Față de un om care este fals în angajamentele sale, care face mărturisiri publice și promite, dar nu face nimic din ceea ce a promis. Pentru că aceasta nu, pentru o asemenea persoană nu se mai poate face nimic. Există o răutate într-un astfel de personaj și nu există nimic în el care să-l putem respecta. Dar omul care se opune în mod deschis și care își ia poziția în serios și este zelos în viața lui, deși este greșit, are trăsături care pot fi călăuzite într-o direcție bună. De exemplu, dacă privim la Saul din Tars, au existat întotdeauna elemente ale unei persoane oneste, a unei și o persoană cinstită. Deși existau multe erori de judecată în viața lui. Până într-o zi, când el a fost pus pe o cale dreaptă. Da? În Iuda, Iscariotanul, nu au fost niciodată elemente similare. Saul era capabil să devină unul dintre cei mai buni apostoli care au trăit o dată pe pământ. Iuda, chiar și sub învățătura personală și prezența Domnului Iisus Hristos, ani de zile, alături de el, n-a fost altceva decât un trădător, un om meschin. Exista mai multă nădejde de mântuire pentru Saul că va fi convertit și mântuit, chiar și atunci când persecuta și arunca pe creștini în închisoare. Deși Iuda era numărat printre pretinși și ucenicii ai Mântuitorului, pentru el n-a mai fost nicio nădejde. Cei mai lipsiți de nădejde dintre toți în ce privește mântuirea sunt cei care sunt membri unei biserici fără o evanghelie adevărată, care s-au botezat fără să-și dea nicio dovadă de evlavie personală, care să mulțumesc să trăiască cu numele de creștin și că aparțin unei sau să scriși în registrul unei biserici. Acestor lipsește această onestitate și sinceritate, atât de necesare pentru a fi mântuit cu adevărat. Cel care se mulțumește să mărturisească că este de fapt ceea ce nu este cu adevărat, și asta, dragii mei, nu-l scoate din indiferență și nu-l mântuie. Un astfel de om nu aplică niciodată adevărul cuvântului lui Dumnezeu la persoana lui. Adevărul se adresează păcătoșilor și nu este cazul lui, pentru că el nu se consideră păcătos. Nu există adevăr pentru ipocriți. De aceea Dumnezeu nu va folosi mijloacele harului puse la dispoziția celui păcătos ca să fie mântuit ca atare. Deși el, în biserică, este în biserică și alege să considere că este în siguranță, că de fapt nu este. Nu este ușor să asculți predici care îți demască ipocrizia, pentru că trebuie să depui eforturi să respingi cercetarea Duhului Sfânt. Cine are dreptul să-i spună că mărturia lui este falsă și să presupună că nu este sincer? De aceea, aceștia intră în biserică și, din păcate, se înșală cu privire la starea lor. Este Dumnezeu interesat în asemenea feluri de persoane care au o vinovăție în plus și își se mândresc în ipocrizia lor, o categorie nouă. Iată ce spune Ieremia cu privire la popor, dar se aplică și la individ. Ieremia 11 cu 14 și 15. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta. Nu înălța nici cere, nici rugăciuni pentru ei. Căci nu îi voi asculta nici de cum. Când mă vor chema din pricina nenorocirii lor. Ce ar putea să facă prea iubitul meu popor în casa mea? Să facă o mulțime de legiuiri în ea? Vor îndepărta juruințele și carnea sfântă? Răutatea dinaintea ta? Atunci ai putea să te bucuri. Și Osea 4 cu 17. Efraim s-a lipit de idol. Lasă-l în pace. Zice cuvântul lui Dumnezeu. Se poate presupune că din aceste motive Dumnezeu va depune un efort mai puțin pentru a converti și a salva astfel de persoane. Dar niciodată nu știi. Când un astfel de ipocrit se trezește, el poate fi iertat și de ipocrizia lui. Numai că se pune, asta înseamnă să fii căldicel. Aceasta este ideea. Cel mai periculos este să fii căldicel. De aceea spune Duhul, dacă ai fi în clocot sau dacă ai fi în rece. Am încercat să înțelegem lucrul acesta. Mai există un test, testul timpului. Versetul 16, Apocalipsa 3 cu 16. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Cuvântul, fapte sau lucrări apare și la celelalte biserici. Din Efes, capitolul 2 cu 2, din Tiatira 2 cu 19, adică Apocalipsa 2 cu 9, la asta mă refer, din Sardes, capitolul 3 cu 1 și Filadelfia 3 cu 8. Dar în 3 cu 15 înseamnă exact același lucru ca și în către biserica din Sardes. Fapte incomplete, care nici măcar nu merită menționate. Iisus cunoștea lucrările atât ale bisericii din Sardes, cât și ale bisericii din Laodicea. Iar pentru aceste două biserici a avut mustrări aspre. Nu mai erau activi și vii. Puțin credincioși din Sardes erau ca jarul strălcitor în mijlocul stratului de cenușă. Cei din Laodicea erau ca sursa lor de apă, nici rece, nici fierbinte sau un clocot. Dacă laodicienii nu ar fi auzit niciodată Evanghelia, ar fi fost reci în sens spiritual. Presupunem că creștinii din prima generație din Laodicea au acceptat Evanghelia și au strălucit pentru Domnul, au fost plini de entuziasm și zel, dar urmașii lor erau doar căldicei. Și cam așa s-a întâmplat. Prima generație și apoi a doua generație și a treia, căldicei. Ei nu doreau să fie martori pentru Hristos, să trăiască o viață de slujire a Domnului sau să predice și să învețe pe alții Evanghelia lui Hristos pentru înaintarea bisericii și a împărăției sale. Deși știau scripturile, erau apatici, indiferenți și lipsiți de grijă față de lucrurile Domnului. Nu este de mirare că Domnul Iisus Hristos le-a spus, cunosc faptele tale, cu implicația că nu meritau să fie nici măcar menționate în Scripturi. Dar fiindcă ești căldicel, nici în rece, nici în rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Izvoarele termale erau la distanță de 10 km lângă Hierapolis până la Laodicea. Și ele veneau pe conducte și în timp ce veneau pe conducte, se încălzeau. Apa se răcea, pentru că erau izvoare calde, se răcea considerabil și din cauza carbonatului de calciu din apă avea un efect neplăcut atunci când era consumată apa de cei din Laodicea. Și când o beai, îți vine imediat reacția sovârșnică. Aceasta este, de fapt, paralelismul. În schimb, cei din Colose aveau apă rece de izvoare de la 18 km, se bucurau de apă răcoritoare și apă curată. Hristos nu este deloc interesat de un creștinism călduț, dragii mei. Aceasta este ideea. Asta ne spune Domnul Iisus Hristos și asta vreau să învățăm, dragii mei, apropiindu-ne de finalul mesajului meu. De aceea, dragii mei, El preferă să lucreze fie cu oameni care sunt plini de zel și entuziasm, care să împlinească mare trimitere, sau cu cei cărora nu li s-a spus niciodată despre mesajul mântuirii și să fie dispuși să-l asculte și să-i supună. În mod asemănător, creștinii lipsiți de fapte și lucrări spirituale sunt o mare dezamăgire pentru Domnul. Și El este pe cale să-i verse din gura Lui. Iată harul Domnului Iisus, când totuși El le dă timp laodicienilor să se pocăiască. După ce au primit scrisoarea și au citit scrisoarea pe care au primit-o. Această epistolă este menită să schimbe atitudinea călduță a destinatarilor într-o dorință de a lucra pentru Domnul. Pentru că harul precede întotdeauna condamnarea. Așa, cu alte cuvinte, dacă nu vrei să vă vărs din gura mea, pocăiți-vă, pocăiește-te. Asta spune. Știți care e adevărul groaznic? Că și-au părăsit dragostea din tâi. Adevărul groaznic este că mulți au doar o dragoste și o râvnă pentru Domnul doar pe buze, nu în fapte, în realitate. Cu alte cuvinte, au o râvnă și o dragoste fără valoare înaintea Domnului. Au o dragoste apusă care a dispărut. Avem o percepție greșită cu privire la zel, la dragostea noastră pentru Domnul. Noi vrem să iubim fără să plătim costul, fără să ne coste ceva. Vrem să iubim fără să fim încercați, testați. Fără să suferim, fără să ne coste ceva, timpul, banii noștri, înțelegeți? Nu vrem să pierdem lucruri din lumea aceasta, dragi nouă. Vrem să iubim fără angajament. Auzi astăzi cuplurile că stau împreună și hârtia aia n-are nicio valoare. Asta înseamnă dragoste fără angajament. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și tale la modă. Vrem să iubim fără consecințe. Dar, dragii mei, o inimă care iubește își arată afecțiunea, își arată dragostea. Are atracție spre a sluji, spre a da tot ce poate și este atent să nu piardă această dragoste. Asta vrea Domnul de la noi. De aceea, dragii mei, aș vrea să mă opresc aici și să mă rog ca Duhul Domnului să ne spună mai mult decât am putut în dimineața asta și să mă ajute pe mine. Să fiu plin de zeal pentru El. Fiind dispus să plătesc prețul pentru astfel de dragoste pe care El mi-a arătat-o mie. Și eu să pot să fac la fel pentru El.